protams, ir grūti pateikt, katrs no šiem cilvēkiem droši vien ir vērtējis, iespējams, ka ne visus grozījumus kopumā, iespējams, ka kāds ir paļāvies uz kāda cita teikto, iespējams, ka kāds ir, ka kādu ir ietekmējis masu medijos izskanējušie virsraksti, ka tagad tūlīt no bērnamiem varēs bērnus kā veikalā pirkt un pārdot, vai vēl kaut kas cits, tas būtu jājautā droši vien šiem cilvēkiem, bet katrā gadījumā, ja viņi būtu rūpīgi iepazinušies, ar visu grozījumu tekstu, viņi neatrastu tur neko tādu, kas attiecās uz adopciju.
Tad, proti?
Proti, šie grozījumi lielā mērā ir noslēgums civil likuma ģimenes tiesību daļas modernizācijai, patiesībā pēdējais solis. Jo, ja mēs ņemam vērā, ka šis regulējums tāds ir nemainīgs jau no pagājušā gadsimta 30. Gadiem, tad, protams, ir jāsaprot, ka nu, šobrīd sabiedrība tomēr dzīvo drusku citādāk. Arī aizbildnības institūts pagājušā gadsimta 30. Gados pastāvēja nu, drusku citiem pamatiem. Tajā brīdī Latvijā nebija auģu ģimeņu, kāda šobrīd ir, un šī kustība ar vienu plašumā bija tikai divas iespējas – bērnams vai aizbildnība. Un pagājušā gadsimta prasība bija tāda, ka bērns palika vietējā kopienā, un ja nebija tūlu radinieku, tad patiesībā tas bija jebkura cilvēka pienākums uzņemties aizbildnību par bērnu. Nu, šis regulējums šobrīd likumā joprojām vēl tāds ir ierakstīts. Ir tikai likumā minētie iemesli, kur dēļ var atteikties, piemēram, lasīt, rakstīt neprasme, piemēram, darbs, kas ir saistīts ar izbraukšanu uz ārvalstīm. Tātad, arī šodien teorētiski, ja mēs pieturētos pie šī vecā regulējuma, jebkuram cilvēkam pieiet uz ielas, varētu pateikt, miniet, vai jums ir šie iemesli, ja jums tāda nav, jums ir jākļūst par bērnu aizbildni. Nu, man liekas, ka mūsdienās visi saprot, ka bērnu dzīve tādā ģimenē, kurā viņš ir piespiests paņemt, droši vien nevarētu būt no tām labākajām. Tāpēc reāli praksē šobrīd nevienam netiek spiests kļūt par bērnu aizbildni. Gluži vienkārši ir jāsakārto arī šis tiesiskais regulējums, lai viņš atbilstu mūsdienu prasībām. Tā ir jābūt cilvēka brīvai gribai kļūt par aizbildni, un tas nevar būt sabiedrisks pienākums, kā to šobrīd nosaka civila likums, no kura drīkst atteikties tikai likumā minēto iemeslu dēļ. Tātad viens ir šī nepieciešamība sakārtot normas atbilstoši mūsdienu situācijai, neuzspiežot kļūt par aizbildni tam, kas to nevēlās. Tai pašā laikā skaidri pasakot, ka prioritāri bērnam, kurš ir palicis bez vecā gādības, ir meklējams aizbildnis starp viņam tuviem cilvēkiem. Un ja civillikums no pagājušā gadsimta ļoti uzsver radniecību pa pakāpēm, ka pirmām kārtām par aizbildņiem kļūst bērnam tuvākie radinieki, un tikai tad tiek vērtēti nākamās pakāpes radinieki, tad vēl tie, kas nav radinieki, un tad patiesībā tad pēdējais ir šis jebkurš vietējās kopienas cilvēks, kuram to var uzlikt par pienākumu, tad mūsdienu situācijā būtu jāskatās nevis varbūt pēc tuvākās radniecības bērnam, bet pēc tā, kurš labāk spēs parūpēties par bērnu, un nevienmēr tie ir tuvākie radinieki.
Tad ar šīm izmaiņām likumā, jūsprāt, aizbildniecības institūts netiks sašaurināts, kā citi izsakās, sagrauts?
Nē, sagrauts nekādā ziņā, nē. Aizbildnības institūts ieņems savu vietu tajā sistēmā, kādi šobrīd attiecās uz ārpus ģimenes aprūpi Latvijā, par pilnīgi skaidrām, noteiktām robežām, tiesībām un pienākumiem, ar uzsvaru uz to, ka pirmām kārtām katram bērnam tiek meklēts aizbildnis, bet ja to nav iespējams atrast, tad bērnam tiek meklēta auģi ģimene, vai viņš nonāk bērnamā, bet kas gan varbūt, kas ir radījis šis nu, lielās diskusijas un tās bažas cilvēkiem, par to, ka ir uzsvars, ka par aizbildni kļūst tas cilvēks, kuram ir šī emocionālā saite ar bērnu. Tātad tas nav gluži svešs cilvēks, kurš atnāk uz bāriņties un saka, es gribu kļūt par aizbildni, nezinot kādam bērnam. Tad bāriņties var vērtēt tikai abstrakti vispār šīs cilvēka īpašības, bet katra bērna konkrētā situācija ir tāda, ka ja mēs runājam par aizbildnības institūtu, tad vispirms ir bērns, kuram meklē piemērotāko aizbildni. Un nebūtu pareizi teikt, ka ir laba prakse, ka vispirms ir aizbildnis un tad viņam meklē piemērotu bērnu. Jo tie cilvēki, kas vēlas uzņemties rūpes par bērnu, bet nezin nevienu konkrētu bērnu, kuram tāds būtu vajadzīgs, šobrīd viņiem ir iespēja kļūt par auģu ģimeni. Jo atšķirība visa cita starpā ir tāda, ka auģi ģimene tiek priekš apmācīta, sagatavota, jo ir jāsaprot, ka uzņemt ģimenē svešu bērnu nu, ir daudz sarežģītāk nekā uzņemt bērnu, kurš zināms, kura raksturs, īpatnības, prasības, vajadzības ir zināmas, nekā būt gatavam uzņemt svešu bērnu. Aizbildņiem apmācība ir paredzēta tad, kad viņi jau šo pienākumu ir sākuši veikt. Auģi ģimene tiek apmācīta sagatavota jau iepriekš. Tad patiesībā cilvēks, kurš vēlās rūpēties par bērnu, viņam ir šī iespēja būt par auģi ģimeni. Un savukārt, ja cilvēks auģi ģimenei uzņemot bērnu saprot, ka nu, viņš vēlas par šo bērnu rūpēties pilnā apmērā, ne tikai nodrošināt aprūpu un uzraudzību. Auģi ģimenei ir visas iespējas kļūt par šī bērna aizbildņiem, tāpat kā auģi ģimenei ir visas iespējas šo bērnu adoptēt.
Bet kādas tiesības bērnam ir visā šajā procesā?
Visā šajā procesā patiesībā bērnu viedoklis tiek ņemts vērā, neatkarīgi no tā, vai viņš ir aizbildnībā, vai viņš ir auģi ģimenei, vai viņš ir bērnamā. To nosaka jau bērnu tiesību konvencija. Tāda risinot visus jautājumus, arī tad, kad bērnam tiek iecelts aizbildnis. Protams, ja bērns ir sasniedzis to vecumu, kad viņš spēja viedokli paust, jo nereti ir situācijas, kad, nu, diemžēl ir nepieciešams lemt par tādu bērnu likteni, kurš savu viedokli vecumu dēļ vienkārši nespēja pateikt. Jo visos tais gadījumos, kad bērns savu viedokli pauš, tad tas tiek vērtēts, un katrā gadījumā nu, tam ir būtiska nozīme izdarot šīs te izvēles. Bet nu, te ir jārēķinās, protams, ka ja bērns ir vai nu ilgstoši atradies bērnamā, vai ilgstoši atradies kādā citā aprūpas formā, tiem cilvēkiem, kas ir kopā ar bērnu, protams, ir iespēja ietekmēt bērnu viedokli. Un vienmēr ir viegli izvērtēt, ko patiešām domā pats bērns, un ko viņš saka tāpēc, ka kāds viņam ir varbūt ne tā kaut ko izskaidrojis. Jo vēl, protams, šie grozījumi attiecās ne tikai uz aizbildnības institūtu, viņi runā arī par vecāku strīdiem par saskarsmu ar bērnu. Tā tiek paredzēts ieviest jaunu institūtu saskarsmes personu, kur taisa gadījumos, kad vecāki nekā nevar vienoties, un nu, bērnu interesēs nav palikt ar vecāku vienam pašam, ka šī tikšanās ar bērnu notiek trešās personas klātbūtnē. Tad ir arī daudzas citas lietas, kad, nu, kad diemžēl ir jāsaka, ka mūsu sabiedrībā šobrīd bērnam vistuvākie cilvēki nevienmēr spēja vienoties par tādu risinājumu, kas bērnam ir vislabākais.
Bet bērnu adopciju šīs izmaiņas likumā, tās pavērs plašākas iespējas adoptēt uz ārzemēm?
Nu, man ir grūti iedomāties, kādā veidā šīs iespējas varētu būt plašākas kā šodien, jo grozījumi, kas šobrīd ir Saeimā, adopciju nekādā veidā neskar. Adopcijas jautājums šeit risināti netiek. Tad, ja kādam ir kādas bažas, nu, tad būtu svarīgi saprast, kāds šīm bažām ir pamats. Jo grozījumi, kas attiecās uz adopciju, nu, šinī te pat laban skatāmajā normatīvo aktu tajā kopumā, tur ir viens grozījums, kas paredz, ka par adoptētājiem nevar kļūt personas, kuras ir sodītas par noziegumiem, kas saistīti ar vardarbību. Tur ir paredzēts, ja līdz šim šie ierobežojumi attiecās uz tām personām, kuras bija sodītas par tīšiem noziegumiem, grozījumi paredz izņemt šo vārdu tīši ārā, tad es domāju, ka tas kaut kādā veidā varētu pavērt kaut kādu plašāku ceļu ārvalstu adopcijai vai sašaurināt iespējas vietējiem adoptētājiem.
Bet vispārīgi runājot, adopcijā uz ārzemēm ir kādi riski no bērnu tiesību ievērošanas viedokļa?
Ziniet, patiesībā jebkurai valstī tas savā ziņā nu, ir tāds apkaunojums, ka bērni, kuri nevar augt savā ģimenē, nu, ir spiesti doties, lai augtu ģimenē citur, bet neviena adopcija uz ārvalstīm nenotiek pret bērna gribu. Un ja mums Latvijā būtu daudz vairāk cilvēku, kas adoptētu šos bērnus šeit, tad tāda vajadzība nebūtu, jo mēs zinām, ka attīstītajās valstīs nenotiek adopcija uz ārvalstīm, gluži otrādi, tie ir cilvēki, kas brauc adoptēt bērnus no citām valstīm. Bet tas nav risinājums tādā veidā, ka vienkārši pasakot, ka ir jārada šķēršļi ārvalstu adopcijai, ir jāveicina vietējā adopcija, un arī cilvēkiem ir jābūt gataviem nu, uzņemties šo atbildību par bērnu, kas jau turpinās visu mūžu garumā. Jo, kas vēl, protams, ir jāsaprot, ka neauģi ģimenē neaizbildnībā nekādi juridiskie pienākumi pēc bērnu pilngadības sasniegšanas vairs nesaglabājās. Tātad, taiziņā tie cilvēki, kas uztraucās par adopciju, nu, viņiem vajadzētu padomāt, kas ir bērnu interesēs iegūt vecākus un ģimeni uz visu mūžu vai iegūt atbalstu līdz pilngadības sasniegšanai. Ja Latvijā būtu vairāk cilvēku, un šādi cilvēki arī kļūst ar katru gadu vairāk, kas ir gatavi dot tiešām ģimeni uz mūžu bērnam, tad šādas diskusijas nebūtu vajadzīgas.
Un atgriežoties pie cerētajām izmaiņām likumā, jūsuprāt, būs kādi zaudējumi, ja sabiedrības kritiskā viedokļa dēļ šīs izmaiņas nepieņems tādā veidā, kādas ir iecerētas šobrīd?
Nu, protams, ka tas radīs zināmas problēmas, jo jau šobrīd civila likumā ģimenes tiesība daļā ir normas, kas praksē nefunkcionē. Tātad kopš civila likuma atjaunošanas viņas nav izmantotas nereizi, piemēram, es minēšu, ka to ir tādu normu, ka civila likums paredz, ka tais gadījumos, kad bērns ir bijis viena vecāka atsevišķā aizgādībā, ja šis vecāks dodas jaunā laulībā, viņam jādodās pieteikties uz bāriņtiesu, un bāriņtiesai jāvērtē, vai bērnam nav ieceļams aizbildnis. Mūsdienās ir grūti iedomāties, ka ģimenes situācijā, tad, kad bērnu vecāks aprecās otrreiz, viņam būtu jāsaņem, kā lai saka, bāriņtiesas akcepts, kura vērtētu, vai bērnam vajag vai nevajag iecelt aizbildni. Nu, tāda praksa vairs neatbilst mūsdienu normām, viņa arī tā nenotiek. Nu, tad šādas normas, kuras civila likumā ir, bet kuras nedarbojās, nu, viņas tad droši vien tur arī paliks. Bet kas ir būtiskāk, man liekas, ka tajos gadījumos, kad mēs runājam par šo aizbildnības institūtu un aizbildņu izvēli, ka, ja šie grozījumi netiek pieņemti, tad tiks saglabāts līdzinējā prasība likumā, ka mēs vērtējam pirmām kārtām tuvākos radiniekus, mēs nevērtējam visus, un mēs nepieprasam kā obligātu šo emocionālo saiti ar bērnu, kurai būtu jābūt gan šo pašu cilvēku labā, kur izvēlas būt par aizbildņiem, gan arī bērnu labā, jo tikai tad, kad šī saite ir izveidojusies, tiem, kas nav šie tuvinieki, jo tuviniekiem jau šī saite pastāv pati par sevi. Tad ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas nav tuvinieki, tad tais gadījumos, ja šādus grozījumus nepieņem un šī emocionālā saite netiek prasīta, bet tiek paredzēts, ka jebkurš tātad joprojām pa vecam, jebkurš tātad, jebkuram var uzdot kļūt par aizbildni, tas noteikti nebūtu bērni interesēs.
Paldies jums par sarunu.
Lūdzu.